Mac mesela.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışıq Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, TürkSat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekst isə biləcəyiz ki, Ukraynada Prezident Yanukovic və müxalifət arasında razılıq elan olunandan sonra meydana toplaşanlar niyə hələ də narazıdır? Bakı Dövlət Universitetinin rektoru dünən etiraz təşkil edən tələbələrlə görüşündə bugün nələr oldu? Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov iddiasında göstərilən evindən çıxan qızıl külçələrin aqibəti ilə bağlı məhkəmədə nələr deyir? Və kontekstdə günün sualı. Sizcə Azərbaycan hökuməti İranda milli haqları uğrunda mübarizə aparanlara yardım eləməlidirmi? 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Amerika tərəfindən səsləndirilmiş bu bəyanatda qərəzli yanaşma və siyasi təzyiq cəhətləri özünü göstərir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Amerikanın ATƏT yanında daimi nümayəndəsinin QTL-lər haqqında qanuna son əlavə və dəyişikliklərə dair tənqidi bəyanatına belə münasibət bildirib. Fevralın 20-sində ABŞ-ın ATƏT-dəki səfiri Daniel Bayer ATƏT daimi şurasının iclasında Azərbaycanda QTL-lər haqqında qanuna son əlavə və dəyişiklikləri tənqid eləmişdi. ABŞ senatının iki işçisinin Azərbaycana kəşfiyyat məqsədi ilə səfər etmələri barədə yazılanlar tamamilə absurd, ağla gəlməz və cəfəngiyatdır. Bunu jurnalistlərə Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar deyib. Diplomatın sözlərinə görə bu barədə yazanlar Amerika ilə Azərbaycan arasında münasibətlərə mənfi təsir eləmək istəyirlər. Stat, biz buna yol verməyəcəyik. Amerikanın əsas prioriteti Azərbaycanın suverenliyi və sabitliyini dəstəkləməkdir. Biz müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edirik, bu əməkdaşlığı genişləndirəcəyik. Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic elan edib ki, Ukrayna vaxtından qabaq prezident seçkiləri keçirəcəyi Yanukovic həmçinin Ukraynanın 2004-cü ilin konstitusiyasına qayıtmasını da elan edib. Bu, konstitusiya prezidentin səlahiyyətlərini azaldır. Yanukovic milli birlik hökuməti yaratmağa başladığını da bildirir. Adının çəkilməsini istəməyən Avropalı diplomat deyib ki, Ukrayna prezidenti və müxalifət liderləri qanlı münaqişəyə son qoymaqda razılığa gəliblər. Diplomatın sözlərinə görə müvəqqəti sənədin bugün imzalanacağı gözlənilir. Diplomat əlavə edib ki, sənəddə vaxtından qabaq prezident və parlament seçkiləri, bəzi konstitusiya islahatları nəzərdə tutulur. Ancaq seçkilərin vaxtı hələ müəyyən olunmalıdır. Meydanda bu müxalifətlə prezidentin razılaşmasını necə qarşılayıblar? Mikhailo adlı etirazçı Reuters-ə deyir. Bu gözlənilən idi. Yanukovicin seçkiyə getməkdən başqa yolu yox idi. Çünki etirazçılar onu məcbur elədilər ki, yaxşı prezident olduğunu göstərmək üçün buna getsin. Mən ümid edirəm ki, yeni seçki yeni ölkə qurmağa imkan verəcək və Avropaya yaxınlaşacaq. Vasil adlı başqa etirazçı isə deyir. Biz Yanukoviçlə danışmalı deyilik. İnsanlar yalnız bir şey istəyir, Yanukoviç istefa versin. Krım parlamentinin fövqəladə iclasında Krımın Ukraynadan ayrılması məsələsinə baxıla bilər. Bunu deputat Rifat Çubarov deyib. Onun sözlərinə görə iclasda Ukraynadakı böhran müzakirə olunacaq. Krımın başnaziri Mahlyov və parlament sədri Konstantinovu Kiyevdə meydandakı etirazlar Ukraynanı dağıtsa Krım Ukraynadan ayrıla bilər ifadəsinə görə kəskin tənqid edib. Somalidə intiharçı gödəkçəsi giyinmiş avtomat silahla, qumbara ilə silahlanmış yaraqlılar prezident sarayına hücum edib, ancaq prezident saraydan çıxıb gedə bilib. Polis bildirir ki, hücum maşına qoyulmuş bombanın partlamağından başlanıb, prezident sarayının mühafizəçiləri yanğını söndürməyə çalışdığı vaxt yaraqlılar saraya hücum edib. BMT-nin Somalidəki xüsusi nümayəndəsi Nick Kay bildirir ki, prezident Həsən Şeyx Muhammud ona zəng edib və sağ-salamat olduğunu bildirib. Əl-Qaid ilə əlaqəli olan Əl-Şabab qrupu Somalidə uzun illərdir ki, müharibə aparır. İran və Britaniya diplomatik münasibətləri bərpa eləyiblər. Bu münasibətlər 2011-ci ildə Tehranda Britaniya səfirliyinə hücumdan sonra kəsilmişdi. Həmin hücumu sərt xətt tərəfdarları etmişdi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi Ukraynada fevralın 20-sində baş verənlərdən sonra bütün gecəni davam edən danışıqların sonunda müxalifət və hökumət arasında, prezident arasında razılıq əldə olunduğu bildirilmişdi və Yanukoviç bundan sonra həm ölkə konstitusiyasının 2004-cü ildəki vəziyyətə qayıdacağı, prezidentin sədaqətlərini məhdudlaşacağı, həm erkən prezident seçkiləri keçiriləcəyi ilə bağlı bəyanlar vermişdi və bundan sonra Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə Ukraynada baş verənləri, bundan sonra da baş verənləri izləməyə davam edə bilərsiniz. Çünki Avromaydanda Kiyevdə toplaşanlar hələ də etirazlarını bildirməyə davam edirlər və alınan məlumatlara görə yerlərdə hələ də müxalifət və iqtidar arasında razılıq əldə olunana qədər, imzalar atılana qədər hər iki tərəfə etimadsızlıq da davam edir. Azadlıq Radiosu olaraq Kiyevdə hadisələrin ortasında olan Samir Talışxanovla əlaqə saxlamışıq. Avromaydanda son olaraq razılığın elan olunmasından sonra vəziyyət necədir, insanların meydanı tərk etmək fikri varmı? Və Samir Talışxanov Azadlıq Radiosuna bunları deyirdi.
Maydanda bəyan olunduqdan sonraki Yanukovic'lə müxalifət liderləri razılıq əldə ediblər. Ondan sonra maydanda çaxnaşma deyəndə, yəni ki, insanlar artıq doğrudan da çox qəzəblidirlər, çox hiddətləniblər. Bu gedişlə 90% müxalifət liderləri də Yanukovicdən sonra müxalifət liderlərini də insanlar siləcəklər. Çünki hal-hazırda insanların bir inandığı, yəni lider kimi gördükləri adam Dmitri Yaroşdur. Dnepropetrovsk şəhərindən, hansı ki, pravi sektor bütün bu revolusiyanı başlayan və polislərə müqavimət göstərən pravi sektordur, hansı ki, özü müdafiə qüvvələrinin lideri seçilib Dmitri Yaroş. Ukrayna Oyanış Hərəkatı və digər milliyyətçi patriot gənclərin təşkilatlar, cəmiyyətlərinin birləşərək yaratdığı pravi sektora lider Dmitri Yaroşu seçiblər. İnsanlar hamısı onu dəstəkləyirlər. Hansı ki, maydanda bugünə qədər Dmitri Yaroşa müxalifət liderləri tərəfindən süni maniyə yaradılırdı. Maydandakı səhnədən danışmaq üçün. Hal-hazırda müxalifət liderlərini çox güman ki, heç kim qulaq asmayacaq. Heç kim.
Samirdən növbət sualımızsa bu idi ki, nəyə görə meydandakıların əsas narazılığının səbəbi nədir və üstəlik Avromaydanda iştirak eləyib, etirazlarda iştirak eləyib, sonradan itkin düşən azərbaycanlılarla bağlı da ziddiyyətli məlumatlar çıxırdı, onunla bağlı da durum necədir?
Yəni, Kovic'dən razılıq əldə olundu müxalifət partiyasının liderləri ilə. Onun maydandakı insanlar qəbul eləmirlər, heç cür qəbul eləmirlər. Çünki hər yarım saatdan bir, hər bir saatdan bir yeni meyidlərin tapıldığı xəbərlərə gəlir ki, təxminən yarım saat öncə Həmkarlar İttifaqının binası hansı ki, Berkut yandırmışdı ki, insanlar çıxa bilməsin hücumlarından əvvəl. Oradan hələ də Həmkarlar İttifaqının binasının akt zalında təxminən iki saat öncə orada yanan bir meyit tapılmışdır. Yarım saat öncə yenə dedilər ki, Həmkarlar İttifaqının binasında daha bir yanan meyit var. Heç bir şey, tək sürüləri qalıb adamı, yəni o cür yanıb, bilinmir, naməlumdur, yəni kim olduğu. Ona da deyim ki, dünən yaralananların içinde Azerbaycanlı bir uşaq da var idi. Hansı ki mən nə qədər vaxtdır maydandaydım, o uşağı yəni Azərbaycanlı olduğunu bilmirdim. Əslən Astara rayonundadırlar, amma Kirovoqrad şəhərində anadan olub. O burada yaşayır və Ukrayna vətəndaşıdır. Çox başından çox ağır yəni vurmuşlar onu. Polislər dəyənəklə vurmuşlar. Bizim Azərbaycanlı bir uşaq var, həkim. Onlarla bərabər ki, o uşağı götürüb xəstəxanaya aparmadıq. Çünki xəstəxanadan polislər götürür yaralıları ya həbsə atırlar məhkəməsiz ya da ki, verirlər bu pul, hakimiyyət tərəfdən pulla gətirilən adamlar var. Hansı ki, Ukraynlar Tituşka deyirlər, Tituş. Onlara verirlər, onlar da vurub öldürüb şəhər qırağındakı məşəliyə atırlar. O qorxudan o uşaq getməmişdi. STB kanalının işçisi var, tanışdır. O mənə zəng elədi, telefon açdı, bir Azərbaycanlı olduğumu bilir. Telefon açdı mənə ki, bir Azərbaycanlı uşağı mən evimə aparıram. Anası, o qızın anası həkimdir, dedi, evə aparıram. O uşaq qorxur soyadına deməyə. Bir də mənə dedi ki, Azərbaycanlıyam.
Samir, bəs orada meydanda yaralanan və ya itkin düşən Azərbaycanlılarla bağlı səfirliklə və ya oradakı Azərbaycan diasporu ilə əlaqələr saxlayırsınızmı? Çünki Azərbaycan mediasında ziddiyyətli məlumatlar çıxır. Məsələn, bəzi agentliklər kiminsə itkin düşdüyünü, digəri isə artıq tapıldığı ilə bağlı da məlumatlar yayırlar.
Çox böyük şikayətimiz var. Səfirliklə ilə diaspora ilə bağlı çox böyük şikayətimiz var. Çünki bildiyiniz kimi mən Azərbaycan mətbuatına çıxardıq Azərbaycanlı uşaqlarla, maydanda olanlarla. O Merişov Yusif Fazilovlu, hansı ki 23 yanvardan bugünə qədər itkin düşüb. Evromaydan SOS təşkilatı da bildirir ki, bu adamla bağlı heç bir xəbər yoxdur. Hətta polis də o adamın tapıldığını bəyan etmir. Amma bizim diasporanın sədri, səfirliyindəki adamlar deyirlər ki, bu adam güya Merişov Yusif fevral ayının 5-6 tapılıb öz evinə gedib heç kimə demədən, amma bu yalandır. Polis də bunu təsdiqləmir o adamın evində olduğunu. Çünki o adam öz evi yox idi, kirayə ev tutmuşdu, iki evdə qalırdı. Özü Krivoy Rog şəhərində qalır o Azərbaycan, Mirişov Yusifdir.
Bu Samir Talışxanov, Kiyevdə maydanda olan Samir Talışxanovun telefon söhbəti idi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında daim Kiyevdə baş verənləri və Ukraynanın digər yerlərində baş verənləri öz gözünüzlə də görə bilərsiniz canlı yayınları izləməklə və canlı olaraq xəbərləri də Kiyevdə baş verənlərlə bağlı bloqlarda oxumanız mümkündür. Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində də Ukraynadan yayımlarımız var. Fikirlərinizi elə orada da bölüşə bilərsiniz. Həm Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğu və forumlara qatılmaqla, həm də elə Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında. Baş verənlər haqqında ətraflı reportajları isə elə saytımızda, YouTube səhifəsində və ya Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV-ni izləməklə əldə edə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, sonra kontekst proqramı davam eləyəcək.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xatırladaq ki, bu kontekstə Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvandakı internet saytımızda Türksat və Hotbird peklərində və həm də mobil telefonlarda qulaq asmaq olar ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunun radio verişlərini. Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında isə Azadlıq Radiosu nefrində gedən verişləri sonradan da izləməniz mümkündür və dünyada və Azərbaycanda baş verənlərlə bağlı ayrıca olaraq kontekst verişində izləyə bilərsiniz. İndi isə kontekstdə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov məhkəməsindən danışacağıq. Fevralın 21-də bugün Əli İnsanovun apellyasiya məhkəməsində növbəti prosesi davam edib. 2005-ci ildə Əli İnsanov dövlət çevrilişinə cəhd iddiamı ilə tutulsa da sonradan korrupsiya iddiamı ilə həbsə atılmışdı və həmin iddiam haqqında onun evindən külli miqdarda qızıl külçələrin çıxması və onun vəzifə səlahiyyətlərini icra edərkən çoxlu rüşvət alması ilə bağlı faktlar var idi və bugün Əli İnsanov məhz həmin qızıl külçələr məsələsinə də toxunub.
Fevralın 21-də keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi davam edib. Prosesdə iki nəfər şahid ifadəsi verib. Müdafiə tərəfinin verdiyi 5 vəsadətin heç biri isə təmin olunmayıb. Əli İnsanov çıxışında deyib ki, həbsi zamanı tərtib olmuş protokolun ikinci hissəsini illərdə axtarsa da tapa bilmir. Əli İnsanov əlavə edib ki, bu mənim hansı şəraitdə saxlanmağım, mənə verilən suallar barədə protokoldur. Ona istinad etmək, istifadə etmək üçün axtaram, tapa bilmirəm. Bu hissəni yoxa çıxarıblar, bu möcüzədir. Cəmiyyətə belə təqdim ediblər ki, guya Əli İnsanov evindən qızıl külçələr çıxıb. Belə bir şey olmayıb. Əgər qızıl külçə tapılıbsa, gətirilsin məhkəmədə cəmaat üçün nümayiş olunsun. Bəlkə onları da İlham Əliyev evinə aparıb. Bundan sonra Əli İnsanovun sözü hakim tərəfindən kəsilib. Keçmiş Səhiyyə Naziri Xələfi Oqtay Şirəliyevin, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadənin, Prezident Administrasiyasının Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri Fatma Abdullazadənin, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərim Əsənovun məhkəmədə dindirilməsini tələb edib. Əli İnsanov əlavə edib ki, başda Fikrət Məmmədov olmaqla ədliyyə sistemi korrupsiya içində boğulur. Onu niyə həbs etmirlər? Daha sonra çıxış edən Əli İnsanov deyib ki, Avropa Məhkəməsi mənim günahsız olduğumu sübut edib. Baxmayaraq ki, məni dövlət çevrilişində korrupsiyada ittiham ediblər. Hakim Əli İnsanovun çıxışını kəsərək onu prosesin mahiyyətindən danışmağa dəvət edib. Əli İnsanov isə əlavə edib ki, mənim sözlərimdən qorxan hökumət gör məni görəndə nə günə düşəcək. Ümumilikdə mənim işimlə bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində 5000 adam ifadə verib. Heç bir mənə pul verdiklərini yaxud mənim rüşvət istədiyimi deməyib. Saxlanma zamanında 20-yə yaxın adam ifadə verib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əleyhimə ifadə almaq üçün göstərdiyi təzyiqlərə baxmayaraq mənim əleyhimə heç bir ifadə verməyib. Məhkəmədə də qarşıma heç bir sübut qoya bilməyiblər. Proses fevralın 25-də davam edəcək.
Əli İnsanovun öncəki məhkəmə proseslərində dedikləri nəyə görə məhkəmə prosesinin başlanğıcında dəmir barmaqlar arxasında oturan keçmiş Səhiyyə Naziri sonradan səs keçirməyən şüşə kamerada yerləşdirildi. Bütün bunlardan da xəbərdar olmaq və onun Prezident İlham Əliyevin ünvanına daha öncə səsləndirdiyi fikirlərdən xəbərdar olmaq istəyirsə, azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin. Təkcə Əli İnsanovun yox, həm də hazırda davam edən digər məhkəmələrin, məsələn, əsgər ölümünə yox aksiyasına görə həbs olunan və müxtəlif iddiamlarla üzləşən Nidaçı gənclərin də məhkəmələri ilə bağlı ətraflı və illüstrativ formada məqalələri oxuyub, həm də video reportajlarla baş verənləri izləyə bilərsiniz. Və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz hər zaman Azadlıq Radiosunun internet saytında elə sorğu və forumlara qatılmaqla ya da sosial şəbəkələrdəki ünvanlarda. Məsələn, Əli İnsanovun məhkəməsi ilə bağlı dinləyicilərdən Turancı imzası ilə biri yazır ki, cənab prezident, bütün yanınızdakı komanda belədir, bir balaca büdrəyən kimi hamısı sizə qarşı çıxacaqlar, yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, xalqı incitmək olmaz. Ey cənab məmurlar, sabah vəzifədən gedəndə xalq arasına çıxmağa elə eləyin ki, üzünüz olsun. Siz də fikirlərinizi hər zaman bölüşə bilərsiniz elə saytımızda forumlara qatılmaqla ya da Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrində şərhlərinizi yerləşdirməklə və ya canlı efirdə də fikriniz ola bilər 057 744 1017 nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz. Məsələn, kontekstdə günün sualı ilə bağlı. Kontekstdə günün sualı isə ana dili günü ilə bağlıdır. Xüsusən də İran-Azərbaycanında bu günlə bağlı olaraq müxtəlif tədbirlər keçirilən və hər zaman ana dili ilə bağlı mübarizələr üzündən çoxlu həbslərlə üzləşən İran-Azərbaycanları ilə bağlı sual da belədir ki, Azərbaycan hökuməti sizcə İranda milli haqları uğrunda mübarizə aparanlara yardım eləməlidirmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekst verişində sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin.
kimdi ha?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdı?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün UNESCO-nun 99-cu ildə elan edildiyi üzrə fevralın 21-i ana dili günüdür və bir dilin məhv olması prosesini öyrənən alimlər uzun müddət araşdırmalar aparandan sonra belə qərara gəliblər ki, dünyada yox olmaqda olan dillərin xatırlatmaq üçün bu günü ana dili olaraq qeyd eləsinlər. Müxtəlif məlumatlara görə hər 14 gündə dünyada hazırda bir dil sıradan çıxır və bu gedişlə 2100-cü ilə qədər dünyada daha 3500 dildə də danışan olmayacaq. Azərbaycan dilində danışmaqla bağlı isə əsas problemi olanlar İranda yaşayan azərbaycanlılardır və bu yüzdən ana dili günü orada xüsusi önəm daşıyır və hər ana dili günündə orada keçirilən tədbirlər və sonradan oradakı insan haqları fəallarının həbsləri ilə də yadda qalır. Həmkarım Marif Çingizoğlu da məhz bu məsələyə toxunur. İranda ana dili ilə bağlı aksiyalar keçirən, etirazlar eləyən fəalların tələbləri nədir və nə istəyirlər Azərbaycan hökumətindən, nə gözləyirlər Marif Çingizoğlunun reportajında.
Vahid bəy, bugün beynəlxalq ana dili günüdür. BMT səviyyəsində qeyd olunur. İranda yaşayan azərbaycanlı kimi sizdən soruşmaq istəyirdim. İran ərazisində yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan dilində öz ana dillərində necə danışırlar? O dili necə yaşadırlar? Nə deyə bilərsiniz bu barədə?
Doğru, bugün ana dili günüdür və İranda azərbaycanlılar ana dillərini təkcə evlərdə danışırlar və küçədə danışırlar. Bu qədər ifadə ihatəsi ana dillərində təhsil, məktəb, dövlət dairələrində, mediada geniş səviyyədə heç bir istifadəsi yoxdur və bu haqlardan, hüquqlardan məhrumdurlar. Onlar 7 yaşdan uşaqlar gedirlər məktəbə, fars dilini başlayırlar öyrənməyə və bir çox ailələr isə yaşlılar ki, fars dilini bilməyənlər isə yazıb oxumaqdan məhrumdurlar və ölkədə baş verən bilgi, xəbər, yazı pozudan hər bir şey, heç bir şey anlamırlar və bu isə başqa bir yöndən farslaşdırmaya səbəb olur. Onların kültürləri, dilləri ölür. Yeni nəsillər isə daha öz dilində yazıb oxumaya bilməyəndən sonra bizdə yazı ilə yaşayır, farslaşmaya doğru gedir və bu kültürəl problemlər yaradır. Şimdi.
Vahid bəy, İranda tək azərbaycanlılar yaşamır da, digər millətlər də var. Bu millətlərdə də vəziyyət eynidir, yoxsa hansısa millətlərin öz məktəbi var, öz dilində istənilən yerdə danışa bilirlər?
Bəluçlar, kürdlər, ərəblər, lorlar, onlar da başqa qeyri-fars xalqlar var ki, ana dillərindən məhrumdurlar. İran 70 milyon cəmiyyəti olursa, onun 50% qeyri-farslardır. Etnik minoritlərin içində İranda sadəcə farslardan sonra erməni azınlığıdır ki, onlar sadəcə öz dillərində məktəbləri vardır, universitetdə də ədəbiyyatlarını oxuyurlar. Qalan xalqlar, milyonlarca Azərbaycan türkləri, azı cəmiyyəti 20 milyon, 30 milyon arası təxmin edən bir toplum bu haqlardan məhrumdur, kürdlər və başqa xalqlarda elə.
Niyə imkan verilmir azərbaycanlılara orada öz dilində, digər toplumlara da öz dilində danışmağa? Nə mani olur? Yəni, onlar danışsalar öz dilində nə ola bilər?
Bu siyasətdir, yəni ki, etqeyri bərabərsizlikdir. Könüllü olaraq o xalqların nümayəndələri, yazarları, aydınları, öyrəncilər ki, öz dillərini yazıb oxumayı öyrənmək istəyirlər və hətta öz evlərində belə, yəni toplaşırlar. Onlara da baskı yəni uyğulayır. Beləncə faallar, beləncə yazarlar həbs edilirlər. Ona görə ki, deyirlər siz bu öz kimliyinizi önə çıxardanda İran pozulur və İran birliyinə təhqir edilir. Hər zat farsda da olmalıdır.
Bu Vahid Qarabağlı ilə müsahibə edə ətraflı məsələ ilə bağlı 8-2 kontekst proqramında da danışacaq. Dinləyicilərimiz isə yazırlar ki, Azərbaycan hökuməti İrandakı milli haqları uğrunda mübarizə aparanlara yardım etməkdənsə yaxşı olar ki, öz 90% kəsib təbəqəsinə, təqaüdçülərə, tələbələrə kömək eləsin, kimsə istərə kömək eləsin, onda xalq öz hökumətinə daha çox minnətdar olar. Məncə yox, bu beynəlxalq hüquqda bir dövlətin daxili işlərinə digər dövlətin müdaxiləsi kimi qiymətləndirilə bilər. Məhz bu cür müdaxilələr nəticəsindədir ki, bir çox müsəlman dövlətlərində aləm qarışır bir-birinə, insanlar amansızlıqla qırılır. Ancaq xüsusi nəzarət yarandıqda dövlət tərəfindən siyasi bəyanatlar verilə bilər. Bunu Qubadan Nadir yazırdı və başqa bir dinləyici yazır ki, hər dəfə deyirlər ki, Cənubi Azərbaycan Farsdan ayrılıb suveren olsun, biz də kömək eləyək. Bu ədalətsizlikdir. İranda Azərlər 50%-dən çoxdur, Farsisə 5-10 milyon. Neçə yüzillilər Farslar İranı idarə edirsə, qoy Fars qardaşlarımız estafeti Azərlərə ötürsün. Bu dinləyicilərin fikirləri idi. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə Azərbaycan hökuməti İranda milli haqları uğrunda mübarizə aparanlara yardım etməlidir mi? Sualı ilə bağlı. Kontekst proqramının sonunda isə dünən Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin etirazına və bugün onları qəbul eləyən rektor Abil Məhərrəmovla görüşdə səslənən fikirlərə və hədələrə toxunuruq.
Fevralın 21-də Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyi bir gün öncə etiraz aksiyasına qatılan tələbələrlə görüş keçirib. Aksiyaçılar imtahanlarda yaranan akademik borclara görə pul ödənməsi qərarına etiraz olaraq qanunları pozmayan, saxta qanun yazmayan şüarı səsləndirmişdilər. Görüşdən öncə universitetin rektoru Abil Məhərrəmov briefing keçirərək bir gün öncəki aksiyaya da münasibətini bildirib.
Acaba bu situasiyadan istifadə edənlər var, açıq danışıram. Vəziyyətdə başqa müştəbidə dramatikləşdirmək istəyənlər var. Məsələn, dünən universitetin qabağına bir 8-10 dəqiqəlik belə bir ajotaj yarandı. Görürsən ki, biz onlarla söhbət etdim. Görürsən ki, Bakı Dövlət Universitetində oxumur. Ümumiyyətlə, heç ali təhsil müəssisəsində oxumur. Müəyyən qurumlardır, xüsusi olaraq dövlətçiliyimizin, mən hesab edirəm ki, uğruna sevinməyən adamlardır.
Tələbələrin bildirdiyinə görə görüşün keçirildiyi aks salona rəhbərliyin əvvəlcədən təyin etdiyi adamlar yerləşdirilib. Narazı tələbələrin bir qismi zala girə bilməyib. Görüşə Təhsil Nazirliyinin məsul işçiləri də qatılıb. Abel Məhərrəmov tələbə narazılığının əsassız olduğunu, bu məsələyə Nazirlər Kabineti səviyyəsində qərar verildiyini xatırladıb.
Qlobal baxılır məsələ. Azərbaycan prosesindən geri qalmamalı. Dinamik bir də qaydadakı islahatlar aparılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, ölkə prezidentinin bu sərəyə olan qayrısı xüsusilə ahirlər qarşısında qoyduğu məsələdir ki, Azərbaycanın iqtisadi potensialını intellekt haqlarına çevirir. Yəni, güclü, düşüncəli, intellektual səviyyəli kəşflər yetişdirilər və bu da bizim üzərində çox böyük məsələdir.
Sonra Abil Məhərrəmov məsələ ilə bağlı daha geniş danışmaq üçün Təhsil Nazirliyinin Elm və Ali Təhsil Şöbəsinin müdir mavini Profesor Yaqub Püryevə söz verib.
Bilirsiniz, bu 1948 nömrəli qərarda çoxlu müsbət məqamlar vardır. Bu qərara əsasən tələbələr bu ildən başlayaraq universitetdən heç vaxt xaric olmayacaqlar, davamiyyətə görə xaric olmayacaqlar və ömür boyu təhsillərini davam edəcəklər. Bu çox böyük bir hadisədir.
Çıxışlardan sonra rektor narazı tələbələrin suallarını dinləməyi təklif edib. Universitetin tarix fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Ramilə Kiçiyeva rüşvət vermədiyi üçün imtahandan kəsildiyini deyib və təkidlə mikrofonu alaraq soruşur.
Təhsil
Nazirliyinə şikayət
eləmişəm. Dünən Təhsil Nazirliyinin qəbulunda da olmuş. İmkan verin sözümü deyim. Mikrofonu...
Sakit olun,
özüm şahidim var, amma siz böyüyən bir insanım. Bugünə kimi də rüşvət heç vaxt heç kimə verməmişəm. Yanvar ayının 17-si Rusiyanın Kafkas tarifindən fərqini iddia vermişəm. Nəticələrim yaxşı olmağına baxmayaraq, məndən 70 manat pul istəyibməlim. Və mənim belə deyim, sən mənə pulu verməsən, mən səni gətirəm.
Rektor Abil Məhərrəmov böhtan atdığına və müəllimi şərlədiyinə görə həmin tələbənin işinin məhkəməyə verilməsini tapşırıb. Bundan sonra Abil Məhərrəmov sual cavabı dayandıraraq görüşün bitdiyini elan edib. Tədbirdən sonra Bakı Dövlət Universitetində qarşılıq yaranıb. Dostları Hüseyin Novruzov adlı tələbənin universitetin mühafizə işçiləri tərəfindən döyülərək aparıldığını deyiblər. Etiraz doğuran qərar Nazirlər Kabinetinin ötən ilin dekabrında qəbul etdiyi və ali təhsil müəssisələrinin bakalavriyat və magistratura səviyyələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili qaydaları adlanan sənəddə əksini tapıb. Həmin qaydalara görə kəsiri, yəni akademik borcu olan tələbələr əlavə vəsait ödəməlidir.
Abbas Əlinin reportajı idi, amma bugünkü görüşdə baş verənləri öz gözünüzlə də görə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində və ya Azadlıq Radiosunun televiziya verişini Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında verişi izləməklə bugünkü görüşdən reportajı. Qasırmayın, kontekst proqramı isə saat 8-də davam edəcək, həm Ukraynada baş verənlərdən, son olarak xəbərdar ola biləcəksiniz? Son olarak nələr baş verdi? Həm də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Siz Azərbaycan hökuməti İranda öz milli haqları uğrunda mübarizə aparanlara yardım eləməlidirmi? Sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. İndi isə burada kontekst başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri Azadlıq Facebook məkanında proqramı ilə davam edəcək. Azadlıqda qalın.